Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashganimizdan benihoyat xursandmiz. Keling aziz birodarlar, Isoning onasi Maryam bilan o'sha davr din peshvolarini solishtirib ko'ramiz. Maryam agar Xudoning irodasini bajarsa, uni qanday og'ir sinovlar kutayotganini bilardi. Lekin shunga qaramay u o'z irodasi va istaklarini unga bo'ysindirib itoat qildi. Boshqa tomondan farzilar qonunni to'g'ri bajarishga va muqaddas yozuvni yoddan bilishga urinishsa-da, ammo Xudo yer yuziga inson qiyofasida kelganda va hatto uni hojga mixlashganda uni tanishmadi. Ko'pchilik odamlar hayotini muqaddas ruh boshqarishini istashadi. Keling azizlar, qanday qilib muqaddas ruhga to'lib yashash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Muqaddas ruh Isoni o'z hayotiga qabul qilgan hamma odamlarning ichida yashashga qaramay, agar biz uni hayotimizni boshqarishiga, u bizni o'z kuchi bilan to'ldirishiga imkon bermasak, muqaddas ruhga to'la olmaymiz. Kun mobaynida iloji boricha bir necha bor iymon bilan muqaddas ruhga to'lishga qaror qilamiz. Albatta, u bizni boshqarishini va uning kuchiga to'lishni barcha xohlaydi. Ruhiy odam bilan dunyoviy odamning asosiy farqi mana shunda. Muqaddas kitobda muqaddas ruhga to'lish haqida amr berilgan. Efesliklarga maktubining 5-bobi 18-chi oyatida sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar deb yozilgan. Biz muqaddas ruhga to'lish Xudoning irodasi ekanligini bilamiz, chunki uning o'zi shunday amr berdi. 1-Yuhanna maktubining 5-bobi 14 va 15-chi oyatlarida bizga va'da berilgan. Biz Xudo huzuriga dadillik bilan kiramiz, chunki bilamizki, Xudoning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. Agar Xudo tilaklarimizni tinglayotganini bilsak, tilaklarimiz bajo bo'lganini ham bilamiz. Azizlar, kun mobaynida bizga Xudoga itoat qilishni va unga ishonishni bas qil, hayotingni o'zing boshqarishni boshla degan vasvasalar keladi. Aynan mana shunday paytlarda biz gunoh qilishni boshlaymiz. Ammo har bir daqiqada muqaddas ruhga suyanishni o'rganishimiz lozim. Bu uchun atagi ikkita oddiy qadam tashlashimiz zarur. Birinchisi, gunoh qilib qo'yganingizni anglab yetgan paytingizda tavba qiling. Gunoh qilganingizni Xudoning oldida tan oling va kechirim bergani uchun unga minnatdorchilik bildiring. Ikkinchisi esa, o'z hayotingizni Masihning boshqaruviga to'liq topshiring va muqaddas ruh sizni o'z kuchi bilan to'ldirishga va hayotingizni iymon bo'yicha boshqarishga ishoning. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, kelasi mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.